Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με τη Λευκωσία, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι η συνεργάτη δάμας, η Φίβια Σάβα. Φίβια, πρώτα απ' όλα σε καλημερίζουμε εσένα. Χρόνια πολλά σου ευχόμαστε. Καλά Χριστούγεννα.
Να ανταποδώσω τις ευχές, Θέμη, μέρα που είναι σήμερα. Ασφαλώς να πούμε τα χρόνια πολλά στον απόδημο ελληνισμό που μας ακούει από την μικρή Κύπρο, σήμερα ξημέρωμα Χριστουγέννων, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές πανταχώθεν σε ολόκληρο τον κόσμο για την χριστιανοσύνη.
Πώς γιορτάζει λοιπόν εκεί η Κύπρος τα Χριστούγεννα σήμερα, Φίβια?
Λοιπόν, και με παράδοση και με κατανάλωση θα έλεγα, Θέμη, γιατί είναι δύο αλληλένδετα στοιχεία. Η παράδοση συνοδεύει όλες τις γιορτές εδώ στην Κύπρο, πόσο μάλλον αυτές τις ημέρες, κυρίως στα χωριά, τα οποία έχουν κατακλείσει, θα έλεγα, πάρα πολλοί Κύπροι που επιθυμούν να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους και παραδοσιακά αυτή την μέρα, αλλά και την χθεσινοβραδινή βραδιά, την παραμονή των Χριστουγέννων, η οποία πέρασε με το παραδοσιακό τζάκι, με την σούπα των Χριστουγέννων, με τα κάστανα στην φωτιά και με όλη την οικογένεια να μαζεύεται γύρω από το γιορτινό τραπέζι από χθες το βράδυ. Βεβαίως και η άλλη πλευρά με τα νυχτερινά κέντρα, με την διασκέδαση κυρίως της νέας γενιάς, αλλά σήμερα η μέρα αναμένεται να αφιερωθεί στην οικογένεια με τις παραδοσιακές γαλοπούλες, οι οποίες άρχισαν ήδη να χνίζουν στους φούρνους, τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα που έχουν ετοιμαστεί από τις νοικοκυρές, αλλά όπως έχω πει και την κατανάλωση δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί θα έπρεπε να ήταν και αυτή μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Η Κύπρος δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό τον τρόπο της ζωής με τα πολλά παιχνίδια, τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Αφού η Κύπρος έχει βγαίνει σιγά σιγά από την οικονομική κρίση και ο κόσμος επιστρέφει στους κανονικούς τους ρυθμούς. Οι μέρες που προηγήθηκαν, Θέμη, ασφαλώς αφιερώθηκαν στα ψώνια για το γιορτινό τραπέζι, αλλά και τους ελέγχους εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών, ώστε ό,τι φτάσει σήμερα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας να μην είναι αμφιβόλου ποιότητας, αλλά να διασφαλίζει το υγιεινό της ημέρας και τις επόμενες βεβαίως που θα ακολουθήσουν, που τουλάχιστον μέχρι και τα φώτα είναι όλες μέρες γιορτινές.
Ωραίο και όμορφο χριστουγεννιάτικο ρεπορτάζ μας μετέφερες, Φίβια, με πάρα πολλές καλές εικόνες. Θα γιορτάσουμε και την πρωτοχρονιά μαζί, γιατί θα σε έχουμε μαζί μας την άλλη Τετάρτη. Σήμερα δεν θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυστηρώς επικαιρικά θέματα, αλλά θα θέλαμε να μας βοηθήσεις να προβούμε σε μία, ας το πούμε, ανασκόπηση αναφορικά με την ευρύτερη κυπριακή ειδησιογραφία, αν θέλεις. Εκτός από το κυπριακό πρόβλημα αυτό καθ' αυτό, που πάντα είναι στο μυαλό μας, ποια άλλα θέματα, Φίβια, στη γενικότητά τους θα αξιολογούσες εσύ ως κύρια στο έτος που φεύγει σε λίγες μέρες?
Ασφαλώς, Θέμη, η συνεργασία μας δεν θα μπορούσε να μην διανθιστεί με αυτού του είδους του ρεπορτάζ, αφού ήθιστε κάθε τέλος του χρόνου να γίνεται μια ανασκόπηση των κυριότερων γεγονότων που σημαδεύουν την χρονιά που αποχαιρετούμε σε μερικές ημέρες. Να δώσουμε σε γενικές γραμμές και στη συνέχεια βεβαίως θα αναλύσουμε ένα-ένα τα θέματα στα οποία θα αναφερθώ ευθύς αμέσως, αρχίζοντας από τις συνεχιζόμενες και χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, τις προκλήσεις της Άγκυρας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, τις ευρωεκλογές που είχαμε τον χρόνο που αποχαιρετούμε και στις οποίες πήρε μέρος και η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινωνικά θέματα με πρώτο, και θα θυμόσαστε κι εσείς πολύ καλά αφού το καλύψαμε και σε αυτές τις ανταποκρίσεις μας, τον κατασυρωή δολοφόνο Νικόλα Μεταξά, τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, την εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, τον θάνατο γνωστών πρώην αξιωματούχων της κυβέρνησης, αλλά και την σημαντική βροχόπτωση του χειμώνα που μας πέρασε. Όλα αυτά λοιπόν, Θέμη, αξιολογώ ως τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας που απασχόλησαν την Κύπρο κατά το 2019.
Φίβια, γενικά μιλώντας για το κυπριακό πρόβλημα, νομίζω μπορούμε να πούμε ότι δυστυχώς δεν επήλθε κάποια πρόοδος ουσιαστική.
Ακριβώς, Θέμη, και αυτό παρά τις προσπάθειες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του ιδίου του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού του κ. Γκουτέρες, αλλά και των δύο κυριών που τον αντιπροσωπεύουν στην Κύπρο, και αναφέρομαι στις κυρίες Πέχαρ και Τζέιν Χολούτ. Το κυπριακό λοιπόν πρόβλημα, παρά τις προσπάθειες όλων αυτών των αξιωματούχων, παρέμεινε στάσιμο και κατά τον χρόνο που αποχαιρετούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στην ψυχρότητα η οποία χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο ηγετών, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, του Μουσταφά Ακιντζή, αφού παρατηρήθηκε ένα τέλμα στις μεταξύ τους συναντήσεις, με εξαίρεση εκείνης του Βερολίνου που πραγματοποιήθηκε μόλις τον περασμένο μήνα. Να πούμε, Θέμη, και να υπενθυμίσουμε ότι τόσο η κυρία Ελίζαμπεθ Σπέχαρ όσο και η κυρία Λούτ είχαν σειρά χωριστών επαφών, κατηδίαν επαφών με τους δύο ηγέτες, αλλά δυστυχώς χωρίς κάτι το ουσιώδες. Έχουμε αναφερθεί ήδη στην συνάντηση του Βερολίνου, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός Νοεμβρίου. Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτήν παρευρίσκεται και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς ωστόσο, παρά τις δηλώσεις που είχαν γίνει, ότι θα αναμένεται μια πρόοδος και μια προετοιμασία του εδάφους, μέχρι στιγμής να μην έχουμε οτιδήποτε το ουσιώδες. Και να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι Αγκάθι είναι η εκ των προτέρων συμφωνία που επιδιώκεται επί των όρων αναφοράς, αλλά και η εξάρτηση του ψευδοκράτους από την Άγκυρα, η οποία ασφαλώς έχει το πάνω χέρι στην όποια εξέλιξη και στην όποια συμφωνία επιδιώκεται για το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου.
Και βέβαια, Φίβια, το είπες και εσύ νωρίτερα, η χρονιά που απέρχεται σημαδεύεται και από τις τουρκικές προκλήσεις, με επίκεντρο το ενεργειακό ίσως.
Μάλιστα, ακριβώς, Θέμη. Βεβαίως προκλήσεις υπήρξαν και σε άλλα επίπεδα και θα αναφερθούμε ευθύς αμέσως. Προκλήσεις εκ μέρους της Άγκυρας, οι οποίες είχαν κορυφωθεί τόσο με παραβίαση του εναέριου χώρου, αλλά κυρίως της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς να θυμηθούμε την δέσμευση περιοχών που ανήκουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, με την έκδοση Ναύτεξ και την απάντηση με αντιναύτεξ εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποστολή τόσο του Μπαρπαρό στην περιοχή όσων και άλλων γεωτρυπάνων, τις εξαγγελίες ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει σε εκμετάλλευση των φυσικών όρων, και στις ενέργειες αυτές βεβαίως να προσθέσουμε και τις προκλητικές δηλώσεις Τούρκων πολιτικών και άλλων αξιωματούχων, περιλαμβανομένου ασφαλώς και του ιδίου του κυρίου Ερντογάν, ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία να αξιοποιήσει τον φυσικό της πλούτο εάν δεν ληφθούν υπόψη και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Βεβαίως να πούμε ότι σε αυτές τις ενέργειες ήρθαν να προσθεθούν και οι προκλήσεις της Τουρκίας και πάλι για την περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, καθώς και οι απειλές για επικισμό της πόλης. Σε όλα βέβαια σε αυτές τις ενέργειες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν παρέμεινε αδρανής. Εμείς να θυμίσουμε την απόφαση για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, καθώς και την καταγγελία της Τουρκίας όπου δει, και συγκεκριμένα στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς και κατά τη διάρκεια των επαφών του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως και του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, με ξένους ομολόγους τους. Στο σημείο αυτό βεβαίως να θυμίσουμε και τις τριμερείς συμφωνίες που η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κατά τον λίγοντα χρόνο με τρίτες χώρες, όπως μεταξύ άλλων το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, ασφαλώς και η Ελλάδα.
Και Φίβια, να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό γεγονός της χρονιάς, που ήταν οι ευρωεκλογές. Διεξήχθησαν τον Μάιο.
Μάλιστα. Ακριβώς, Θέμη, είχαμε εκλογές και κατά το 2019. Θα πρέπει να πούμε ότι η Κύπρος είναι συνηθισμένη στο να διοργανώνει εκλογές, αφού μία την άλλη έχουμε είτε προεδρικές, είτε βουλευτικές, είτε δημοτικές, είτε για την ανάδειξη κοινοτικών συμβουλίων. Το 2019, και σωστά ανέφερε τον Μάιο που μας πέρασε, είχαμε τις ευρωεκλογές, οι οποίες ασφαλώς διεξήχθησαν ταυτόχρονα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και μεγάλος νικητής στην Κύπρο ήταν και αυτή τη φορά η μεγάλη αποχή. Είχαμε εισαγωγή στο Ευρωκοινοβούλιο, εκλογή στο Ευρωκοινοβούλιο, νέα αλλά και γνωστά πρόσωπα τα οποία κατέλαβαν τα ευρωπαϊκά έδρανα. Γεγονός που έδωσε την ευκαιρία να υπάρξουν αναδιαρθρώσεις και στην Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού βουλευτές εξελέγησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις θέσεις τους πήραν άλλοι συνάδελφοί τους. Αλλαγές είχαμε βεβαίως και στα ηνία των κομμάτων, αφού εξελέγησαν εκπρόσωποι των κομμάτων, με αποτέλεσμα να εισέλθουν νέα πρόσωπα στις θέσεις αυτές. Εμείς να θυμίσουμε ότι ως νέοι ευρωβουλευτές της Κύπρου για την επόμενη περίοδο εξελέγησαν ο Λευτέρης Χριστοφόρου, επανεξελέγει εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού, μαζί με τον Λουκά Φουρλά. Είναι συνάδελφος δημοσιογράφος ο Λουκάς Φουρλάς, ο οποίος μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο για πρώτη φορά. Η Γιώργος Γεωργίου από το ΑΚΕΛ και Νιαζή Γκιζίλκιουρεκ. Είχαμε για πρώτη φορά συμμετοχή Τουρκοκύπριου της ομάδες των ευρωβουλευτών της Κύπρου. Είχαμε τον Κώστα Μαυρίδη εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος και τον Δημήτρη Παπαδάκη τέλος εκ μέρους της ΕΔΕΚ. Ο τελευταίος επανεξελέγει. Το ποσοστό συμμετοχής είχε μόλις, Θέμη, αγγίξει το 42,8%, λιγότεροι δηλαδή και από τους μισούς ψηφοφόρους έσπευσαν να ψηφίσουν. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός αυτό, αφού στις ευρωεκλογές γενικά το ενδιαφέρον, παρά την ενημέρωση και την εκστρατεία που αναλαμβάνεται όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι χαμηλή αυτή η συμμετοχή και δεν είναι στον βαθμό που θα έπρεπε να ήταν.
Δεν ξέρω αν η κοινωνία έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον μίνι ανασχηματισμό στον οποίο προέβη ο πρόεδρος Αναστασιάδης στην κυβέρνησή του.
Βεβαίως έχει επιδείξει ενδιαφέρον, αφού ήταν γνωστό, Θέμη, ότι ένα από τα ηχηρά ονόματα της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη, που δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Οικονομικών, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον Χάρη Γεωργιάδη, δεν συμμετέχει πλέον στην κυβέρνηση, και αυτό με δική του επιθυμία, αφού ο Χάρης Γεωργιάδης από την αρχή του 2019 είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποσυρθεί από την θέση του Υπουργού. Ο μίνι ανασχηματισμός, ο οποίος πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μόλις εβδομάδες, έχουμε ήδη αναφερθεί στην αποχώρηση του Χάρη Γεωργιάδη, του οποίου, να πούμε, Θέμη, ασφαλώς και όλοι το αναγνωρίζουν, ότι η συμβολή στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας ήταν ομολογουμένως πολύ σημαντική. Ήταν το δεξί χέρι του Προέδρου της Δημοκρατίας σε αυτή την δύσκολη οικονομική κατάσταση που είχε να αντιμετωπίσει με την εκλογή του από την πρώτη περίοδο, από την πρώτη πενταετία στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είπαμε ασφαλώς ότι ο Χάρης Γεωργιάδης εξέφρασε πρόθεση να αποχωρήσει από τις αρχές του μήνα, αλλά και αργότερα όταν εκδόθηκε το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για την πώληση του συνεργατισμού, με το οποίο επιρρύπτονται προσωπικές ευθύνες τον ίδιο τον Χάρη τον Γεωργιάδη, με αποτέλεσμα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών να θέσει την παραίτησή του στη διάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, γεγονός όμως που δεν έγινε αποδεκτό τότε από τον κύριο Αναστασιάδη, και τώρα με τον μίνι ανασχηματισμό αντικαθίσταται ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης. Αλλαγή φρουράς είχαμε και στα Υπουργεία Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων και Παιδείας και Πολιτισμού. Να πούμε ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας δημιουργήθηκε και Υφυπουργείο Πολιτισμού Θέμη αρχές του 2019 με την υπουργοποίηση στην θέση αυτή του Σάβα Περδίου. Βεβαίως, να πούμε ότι λίγο νωρίτερα είχαμε και αντικατάσταση και του Υπουργού Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου με τον δικηγόρο Γεώργιο Σαββίδη και αυτό το τελευταίο γεγονός μετά την παρέτηση του κυρίου Νικολάου λόγω της γνωστής υπόθεσης με τα φρικτά εγκλήματα του κατά σειροήν δολοφόνου Νικόλα Μεταξά.
Να έρθουμε, Φίβια, στον συγκλονισμό της κοινής γνώμης από τα όσα αποκαλύφθηκαν από την αποτρόπαιη δράση του κατά σειροήν δολοφόνου.
Μάλιστα. Είναι μια ίσως μονοπόληση του ενδιαφέρον περισσότερο και από τα πολιτικά θέματα Θέμη, όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά θα έλεγα και το παγκόσμιο, αφού η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου. Θυμίζουμε ότι όλα αυτά είχαν διαδραματιστεί την περασμένη άνοιξη για την περίπτωση της Κύπρου. Ήταν τον περασμένο Απρίλιο και Μάιο, που βεβαίως ο Νικόλας Μεταξάς, αυτός ο κατά σειροήν δολοφόνος, είχε συγκλονίσει με τις πράξεις του, οι οποίες τυχαία είχαν ανακαλυφθεί ολόκληρη την κοινή γνώμη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 35χρονος πρώην ήλαρχος της Εθνικής Φρουράς παραδέχθηκε την διάπραξη 7 συνολικά φόνων γυναικών, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Τον περασμένο Ιούνιο το κακουριοδικείο του επέβαλε ποινή διαβίου φυλάκισης και ο ίδιος είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της επιστήμης ώστε να γίνει αντικείμενο έρευνας για το τι τον όθησε να προβεί σε τέτοιου είδους αποτρόπαιες πράξεις. Εμείς να θυμίσουμε τον στιγερό τρόπο με τον οποίο προέβαινε σε αυτά τα φρικτά εγκλήματα, έπνιγε και στραγγάλιζε τα θύματα του και τα πετούσε σε φρεάτια και λίμνες. Αρκετούς μήνες ή και χρόνο αργότερα ανακαλύφθηκαν δυστυχώς οι σωροί και εντελώς τυχαία και όχι βεβαίως όλες μαζί. Είχε αναλυθεί μια τιτάνια, θυμίζουμε, προσπάθεια για τον εντοπισμό όλων των θυμάτων και των 7. Οδήγησαν σε παρέτηση εκτός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, και στην παρέτηση του Αρχηγού της Αστυνομίας. Να υπενθυμίσουμε επίσης, Θέμη, ότι όλα τα θύματα ήταν αλλοδαπές και μάλιστα είχαν δηλωθεί ως ελείποντα πρόσωπα από άλλους αλλοδαπούς που ήταν γνωστοί τους. Η εξαφάνιση τους όμως φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίστηκε με την πρέπουσα ευαισθησία εκ μέρους των κυπριακών αρχών, κάτι το οποίο ίσως να οδηγούσε στην αποφυγή, στην διάπραξη 7 συνολικά φόνων. Να πούμε ότι ήδη το πόρισμα των ποινικών ανακριτών που ορίστηκαν είναι έτοιμο και πληροφορίες αναφέρουν ότι επιρρύπτονται σοβαρότατες ευθύνες σε μέλη τόσο της αστυνομίας όσο και άλλων αρχών που ήταν υπεύθυνοι για να διερευνούν αυτές τις εξαφανίσεις. Φαίνεται ότι υπήρξε εγκληματική αμέλεια.
Και να ολοκληρώσουμε, Φίβια, και με ορισμένα άλλα μεγάλα θέματα της κυπριακής ειδησιογραφίας στο έτος που αποχαιρετούμε, μέσα στα οποία μείζωνα θέματα κατατάσσεται ασφαλώς και ο θάνατος του Δημήτρη Χριστόφια.
Μάλιστα, να αναφερθούμε έτσι εντάχει, Θέμη, να θυμίσουμε ότι το 2019 ήταν ένα καλό υδρολογικό έτος για την Κύπρο, αφού υπήρξε σημαντική εισρωή νερού στα φράγματα. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, αφού η έλλειψη νερού αποτελεί το δεύτερο μεγάλο θέμα μετά το κυπριακό πρόβλημα. Είχαμε πρωτοφανή επίπεδα βροχών και ο χρόνος που αποχαιρετούμε χαρακτηρίστηκε ως ο δεύτερος πιο βροχερός από το 1901. Δεύτερο θέμα, αρκετά σημαντικό και στο οποίο αναφέρθηκα και στην εισαγωγή, ήταν η εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας τον περασμένο Ιούνιο. Να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο εισήχθη στην μεταμοσχευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Χριστόφιας, ο οποίος απεβίωσε στις 6 περασμένου Ιουνίου σε ηλικία 72 ετών, ενώ λίγο αργότερα και ενώ βρισκόταν σε διακοπές είχαμε ένα δεύτερο θάνατο του πρώην βουλευτή και τέως δημάρχου Αμοχώστου του Αλέξη του Γαλανού. Και τέλος να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε άλλη μια καταδίκη σε ένα άλλο αποτρόπαιο έγκλημα και αυτή την φορά σε δύο φορές ισόβια φυλάκιση του 33χρονου Λοΐζου Τζονί για τους φόνους εκπρομελέτης ενός ζεύγου στο Στρόβολο στην περιοχή της Λευκωσίας του Γιώργου Χατζηγεωργίου και της Δίνας Σεργίου. Στο σπίτι βρισκόταν κατά την διάπραξη των φόνων και ο 15χρονος γιος τους, και παρόλο που έχω πει ότι ήταν το τελευταίο θέμα, το τελευταίο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο η Κύπρος εξόφλησε πλήρως και το πολύ γνωστό ρωσικό δάνειο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε συνάψει κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Φίβια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλό υπόλοιπο της εβδομάδος, καλή Πρωτοχρονιά να έχουμε και θα τα ξαναπούμε την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, την 1η του Γενάρη του 2020.
Μάλιστα, θα τα πούμε πλέον με το νέο χρόνο. Να ευχηθώ ξανά σε όλους τους ακροατές χρόνια πολλά και να περάσουν καλά την υπόλοιπη ημέρα των Χριστουγέννων.
Συνομιλήσαμε αγαπητοί ακροατές με τη συνεργάτη δάμα στην Κύπρο, την Φίβια Σάβα.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.